kdyby vyschly všechny slzy. Neměli bychom co pít, kdyby vyschly všechny tůně, tak by přestal padat sníh. Kdyby vyschly všechny studny pod kořeny lesů a lů, vyschly by všechny břehy, už bychom nespatřili duhu. Vodní dar smívá žár, stromům usnadní stín. Koruny vrátí zas ptákům hlas a rosu z bosých víl. Kdyby vyschly všechny řeky, vyschlo by všechno v nich. Kdyby vyschla všechna moře, oceán by umřel žízní. Kdyby vyschly všechny kapky, všechna vláha i v podzemí. Vyschl by všechen život a slzy by neměly kde pramenit. Vodní dár smívá žár, stromů usnadní stín. Koruny vrátí, posích vír. Vodní dár smívá žár, bolestem, co uvnitř válí. Vyplavuj, ať nevyschnou stavidla všech vod, co nás chrání.
Moc vítám, vážení posluchači. Slyšeli jste na začátek nádhernou písničku od kapely Deja Vu, která má název Slzy a která dneska tak hezky zapadá do toho tématu, který tu dnes máme. Ale ne s Jardou Chvátelem, jak byste většinou čekali, ale jak vy, kteří se díváte na televize, již vidíte, je tu opět Věrka Ovečková. Věrko, hezký večer.
Vám tež, tobě Pavle i všem posluchačům.
Ano, já tě opět moc děkuji, že jsi zaskočila opět narychlo Jardu Chvátala, který prý dnes má, musím ho trošku naprášit, jak se říká, nějaký velmi důležitý rozhovor se svou autoritou někde v USA prý v této době, takže nemohl dnes teda mít pořad, ale to nevadí, protože jak ji říkám, Věrka vždy ochotně zaskočí a její záskoky jsou velice plnohodnotné. Takže Věrko, ještě jednou moc děkuji. A dnes ještě to téma sebevědomí a vztahy. Takže uvidíme, co z toho vyplyne. já bych na začátek ještě, než si začneme povídat, tak tam ukážu raději ještě její knížky, které tady máme k dispozici. Projít peklem, ozvěny věků, píseň květu lososu, možná ještě nějakou jinou.
Lotosu, ne lososu.
No jo, to je jedno, losos, los, sop, to je jedno, takže lososu, ne lotosu.
Ta první, ta červená, ta bukvica.
Ta to není.
Je, není, ale je v dotisku, v druhém dotisku, musím říct.
Tak jo, super.
Vydání, první dotisk a vyprodáno a teď je druhý dotisk, který je právě v tom provozu, nebo no, už by měla být vytištěná, měla by být u vazařů, takže kdo by měl zájem o tu první červenou, takže ta bude tak do měsíce, typuju.
A ještě pátá by měla být, nebo ne?
Pátá tu chystám na letošní podzim, doufám, ano, že to všechno stihnu, protože ta je o jménech, o tom, co jsme vlastně měli téma minulé, co jsme se spolu setkali.
Velmi zajímavý téma nakonec toho bylo, velmi zajímavé.
Velmi zajímavé téma, takže něco z toho obecného samozřejmě v té knížce bude. Z toho obecného je hlavně v té zelené knížce, v té ozvěny věku. Tam píšu o jménech, příjmeních a vlastně to obecné povídání, které jsme měli trošku minule, čili ta prostřední tady na tom obrázku. A takže kupujte u Pavla.
A
měla by být, teda doufám, že to všechno stihnu, že by měla být před Vánoci, jako tradičně všechny knížky vyšly před Vánoci, a bude tam rozebráno všech 365, i když ne 365, protože některé nejsou svátky, takže jim chybí jména, ale budou tam všechna jména našeho současného kalendáře a budou tam rozebrány i svátky, budou tam rozebrány některé pranostiky, takže ta kniha by měla být velice obsažná, no a v podstatě by to mělo potvrdit, že jsem první, kdo tady s tímto začal, kdo první otevřel v našich zemích, v českých zemích, tu bukvici, obrazné myšlení a v podstatě všechno, co s tím souvisí, protože to otvírá nás a nás to otvírá k tomu, abychom se na svět začali dívat jinýma očima, jiným způsobem. Takže to je asi celé na úvod. No a dneska jsou vědomí vztahy.
Ještě tady mám jednu věc, protože tábor před 14 dnama, kdy jsme měli to desáté výročí, tak jsme nechali natisknout mnoho, mnoho triček a všelijakých, já nevím, šatiček a já nevím, se v tom nevyznám. To všechno dělá Markéta, ale jde o to, že tam jsou ty loga, koukněte se na to, je to myslím velmi pěkný, i ceny jsou trošku, bych řekl, rozumný, takže kupujte, protože jenom jsme asi přehnali jsme to trošku, nechali jsme jich natisknout skoro 300 a čekali jsme, že tam bude velký, velký zájem a zas tak velký nebyl, možná taky kvůli tomu, že to bylo tak nějak skované, ono to mělo být původně trochu jinak, ta prodejní místnost, ale bylo tak trochu schovaný a mnoho lidí to ani třeba nenašlo, jo, kde to bylo. Nevadí, teď máte možnost prostě si to tady na našich stránkách zakoupit. Dokonce tu Markéta má i něco trička Expedice Mauritius, kde jsme byli jako SVCS, jako svobodný vysílač, tady taky vidíte, taky jsou k dispozici trička s Mauriciem a tak dále, a tak dále. Je tady to mnoho, ještě jiná literatura, takže mrkněte na to a kupte si něco, určitě nám pomůžete trochu tímto způsobem. A sami budete mít hezký kousek materiál. Trička jsou z kvalitního materiálu, takže nebojte, je to dobrý. Tak.
Myslím, že podpoříte svobodný vysílač,
přesně,
což to
je. Přesně, přesně, přesně. Říkám, trochu jsme to přehnali, ty tam v tom leží hodně peněz, tak no.
Pomůžete, takže
přidejte. Ano, ano, co si budeme povídat. Takže fajn. No a teď už se dáme do toho vlastního tématu. Ještě jednou teda zopakuju, dnes tu máme teda Věrku Ovečkovou a téma je sebevědomí a vztahy. Já ještě musím říci, ty jsi minulé, kdy to bylo, tak jsem myslel, že tě taky vezmu do vysílání, ale ty jsi říkala, nemůže, nemůžeš, že jsi jela někam do Egypta a možná, že jsi tam nějaké hezké poznatky, protože jsi se nedávno vrátila, opálená si, koukám trošku, tak nějaké poznatky určitě, třeba něco k tomu tématu taky, který tady je sebevědomí, vztahy, možná, že tam je jiná kultura, samozřejmě ty lidi, jestli jsi je tam poznala, možná, že by to za to stálo trochu k tomu na úvod něco říci. Jak je to tam?
Musím říct, že jsme byli v pětihvězdičkovém rezortu, takže žádné poznávání místní kultury. Nicméně, souvisí s tím, že jsme sice byli v pětihvězdičkovém rezortu a dá se říct, že žádné poznávání místní kultury, ale obsluhovali nás místní lidé, starali se a pečovali o nás místní lidé. A já jsem byla, protože jsem v Egyptě byla poprvé, já jsem v podstatě do letošního roku téměř nikde necestovala. Já jsem byla takový pecivál, jo, a po těch zemích českých, protože jsem říkala, že máme u nás takových nádherných koutů a krajin, že proč mám jezdit jinam.
Ano.
No ale syn mi poprvé vytáhl do Emirátů, a po druhé, protože moje vnučka měla jarní prázdniny a já jsem mu volala a říkám, jako co s těmi jarními prázdninami, že bych si ji třeba na pár dní vzala k sobě. A on říká, co kdybychom jeli do tepla. A já jsem říkala, že by. Takže já po asi 30 letech, kdy jsem byla věrná české zemi, tak jsem po měsíci po druhé vyjela do zahraničí, do Egypta. A byla jsem upozorněna, jako dává se tam bakšiš a takové všimné a tak. A já neznala, vy, kteří cestujete, tak to samozřejmě víte a možná, že to, co vám tady říkám, tak vám přijde úsměvné, až možná směšné, ale tak já jsem si nechala poradit o všech svých známých a kamarádů a kamarádek. No a byla jsem připravená na ten bakšiš a opravdu ten bakšiš funguje, ale já jsem zjistila, že to není o bakšiši, že je to o hrdosti tamních lidí. Protože když jsme byli obsluhováni, tak si ten bakšiš, ti, kteří nás obsluhovali, rádi přijali. Ale syn tam poslední vlastně dva dny před odjezdem měl zdravotní potíže a celkem velké, protože je řeší ještě do dneška, což už je asi dva týdny po příletu.
A už jsem, tam, už jsem tam s tebou taky na Hurgádě. To jede, co? To frčí. Tak, prosím,
ale to je, co chci říct, že když jsem dala ten bakšiš za pomoc při těchto zdravotních potížích, tak je odmítli. Protože oni nám poskytli tu pomoc, ale bakšiš si vezmou za to, co odpracují, co,
ano,
co nám vlastně dají v rámci své profese. Jo, řekněme toho číšníka v tuto konkrétní situaci. Ale bakšiš si vzít za to, že
pomohou
v rámci zdravotních obtíží, to bylo mimo tu profesi. A to on odmítl. A já jsem mu to opravdu chtěla dát a moje angličtina je hodně slabá, takže takové to I like, jako you. takže opravdu to bylo až úsměvné, ale on si to vzal a musím říct, že poslední den ten odletu jsme se s nimi šli rozloučit s číšníkem, který nás obsluhoval a v rámci teda toho bakšiše, protože jsme si tak nějak jako začali být i blízcí mimo. A s tím šéfem těch všech číšníků a podali jsme si ruku a že to bylo ohromně vřelé a že to nebylo o těch penězích, že oni mají svoji hrdost a já mám pocit, že toto nám v obecné míře jako národu chybí. že my jsme někde v našich dějinách tu hrdost ztratili, zanechali, pozbyli, ale mně se tam ohromně líbilo, že oni si vezmou ten bakšiš za to, co udělají. A mně bylo příjemné to, jak o nás tam pečovali, jak se o nás tam starali, protože říkám, já jsem 30 let nikde nejezdila, takže nyní to, že jsem někam vyjela, tak je to pro mě nové. Ale já se snažím nazírat na ty věci jiným způsobem nebo tím způsobem, kterým se vyne moje cesta. A já jsem tam cítila opravdu tu hrdost toho člověka. On si vezme odměnu za to, co udělá, ale je tam něco jiného. Je tam to, co udělá ze své podstaty, ze svého srdce. Já bych skoro řekla ze svého brzlíku, jo? Protože my...
Ale jestli můžu vědět, v jakém tom zrtu jste byli, jak se to jmenovalo?
V Hurgáře jsme byli a Garden...
Beach Resort,
teď mi si napovídá z dálky, ale abych řekla pravdu, tak to úplně nevím.
Garden? Beach Resort Garden?
Něco takového, jo. Sun, možná, že tam bylo sluníčko.
Sunrise.
Jo, Sunrise, ano, to bylo ono. Takže opravdu ohromná...
Tak vidíš, tak já tě tam vrátím ještě na chvilku teďko, hele, půjdeme tam se na to kouknout doba, jestli to bylo tohleto, já tě to ukážu, ne, to moment. My to takhle můžeme takhle krásně kouzlit s tím, hele, koukej. Bylo to tohleto?
Jo.
Je to ono. Tak vidíš. A už jsme tam.
Opravdu nádherně, takže já jsem cestovatel, já takový ten opravdu domácí tvor, tak jsem začala díky svým dětem, díky svým synům cestovat a zejména teda jednomu z nich. A je to nádherné, ale to, co já si z toho přivážím, jsou ještě jiné věci, nejenom ten odpočinek a ta pláž a ta voda a všechno to, co v podstatě, proč se tam jezdí, ale vnímám i v rámci toho rezortu ty obyčejné lidi, kteří tam okolo nás skotačí, když to takhle řeknu, uklízí a tak podobně. Vnímám je z jiného úhlu pohledu a tento úhel pohledu mi byl potvrzen, že ti lidé mají svoji ohromnou hrdost. Oni pro ty klienty udělají první, poslední, pokud i stanou to všimné, ten bakšiš. Když ho nedostanou, tak se starají o něco méně.
Ale... Jak můžou vědět, že ho dostanou nebo ne? No, oni nejdřív si říkali, to udělají a pak buď ano, ho dostanou udělají. Nebo ne. Ale ano, přesně, opakovaně. Ano.
Opakovaně, přesně tak, o tom to je.
Tak.
Ale to, že si ho nevzali za tu pomoc při těch zdravotních obtížích, tak mě velice překvapilo, mile překvapilo, nebo bylo to příjemné, protože oni rozlišili profesi a lidský přístup.
Ano.
A to je ta hrdost člověka, že oni to udělali, protože chtěli, nikoliv proto, že je to v rámci jejich profese. A to je ten rozdíl. A to je, bych řekla, i ta hrdost toho člověka, i to sebevědomí toho člověka. A o tom vlastně by mělo být dnešní povídání. Sebevědomí a vztahy, protože vztahy jsou o sebevědomí. No a to je asi takový pěkný začátek.
Ano, tady dáme ještě jednu fotku z toho rezortu.
Přesně, ano, tam jsme byli.
To je krásný. No vidíš to, no. Tak to jsem rád, že jsem tě takhle vrátil do toho krásného prostředí, do toho teplíčka, tady takové není, ale taky už to jde celkem, tady už tam to začíná.
Ale přeci jenom letošní zima byla trošičku jiná. Ano, takže...
to nebyla zima. To nebyla vůbec zima, doufám, že se nám to neukáže v květnu nebo v červnu, no ta zima, tak uvidíme.
Nemusela bych v červenci sněžit.
Ono stačí, když bude foukat studený vítr, jako loni, až do června foukal, to bylo nepříjemný jaro loni. Fakt, moc se mi to nelíbilo. Byla pořád zima, i když bylo teplo, byla zima, protože foukal studený větřík pořád. Tak, dobře, tak se přeneseme už teď z toho Egypta, od těch hrdých lidí, kteří mají to krásné sebevědomí, zpátky k nám do Čech a budeme se bavit o mentalitě lidí tady u nás, možná o tom sebevědomí a vztazích, které jsou tady velmi nabourané, velmi pošmourné. Tak jo, takže prosím, pokud máš nějaký takový nosný téma, tak to můžeš spustit a já se třeba i přidám, když mi něco napadne. Ja?
No, to já si myslím, že se přidáš určitě.
Tak, prosím.
Já jsem váhala s tím, jak to nazvat, toto téma, jo? Protože já jsem chtěla mluvit hodně o našem mozku, o našem myšlení, o našem propojení s námi, s těmi, kdo osidluje toto tělo, čili sídlí v tom mrzlíku. A pak teda vyšlo tento název, ale je to o tom, že my máme plazí mozek, ještěří mozek, oficiálně teda se mu říká plazí mozek, který funguje na takových třech útěk, útok a takové ustrnutí. Je to v podstatě reakce přirozená všem živočichům. Když mě něco ohrozí, tak buď uteču, nebo zaútočím, a nebo udělám ze sebe tu mrtvolu, a to je ustrnutí. A ačkoliv se možná málo lidí uvědomuje, tak ono tak reaguje i v současné době. Jdeme po ulici a vidíme někoho, koho třeba zrovna dvakrát potkat nemusíme, a tak nás v tu chvíli ohromně zaujme výkladní skříň. Takže ustrneme u výkladní skříně a děláme, že prostě ten dotyčný tam vůbec není. Nebo těch je, že rychle přejdeme na druhou stranu ulice, protože on jde po jiné, a tak my přejdeme, abychom ho nemuseli potkat, což je v podstatě reakce útěku. No a to zaútočení, to už je jasný, no, to prostě ho potkáme a rovnou zaútočíme jako nějakým slovním projevem.
To je zajímavý, ano. Když si tak vzpomínám v současné době, když se budu mluvit o sobě, že už tohleto nemám. Ani jednu z těch věcí už vlastně neřeším teď. Prostě to beru, jako by se nic nestalo, i když někoho potkám, s kým se nemám potkat. Prostě tak, jako by nic, ať se ukáže on sám, jestli chce se bavit, nebo ne. Klidně se mu kouknu do očí, usměju se na něj a možná, že to je pro ně ještě horší než pro mě. Neutíkám, neustrnuju, ani neutočím. Takže nevím, ale dřív jako jo, vzpomínám si na doby, kdy jsem to takto dělal, jsem prostě jako, ježišmarja, někdy jsem koukal jít kanálem a tak dál. Dneska už ne. To je zajímavý. No.
Skvělý, že už ne, protože no. To jsou základní tři reakce úplně toho nejnižšího plazího mozku, který reaguje v rámci zachování života.
Jo.
Uteč, zaútoč, anebo dělej, že tu nejsi, čili ustrnutí.
Ano.
Ale ono to není jenom toto, protože já jsem hodně váhala, musím ti říct, Pavle, když jsi mi odpoledne zavolal, jestli teda večer můžu, tak já jsem měla v hlavě více názvů tohoto povídání, až teda i můj syn přispěl k tomu, co je tam teď. Ale my máme totiž možnost, protože ten plazí mozek je velice rychlý. A já tomu ve své řeči říkám, jakože jedeme na autopilota. Že to není o tom jenom to útěk, ustrnutí a zaútočení nebo útok. Ale že je to v podstatě jednání podle zajetých vzorců chování. A tyto vzorce chování my dostáváme a získáváme do prvních třech let svého života. Získáváme je už v době, kdy jsme ještě v matčině břiše, protože vnímáme, slyšíme, to, jak se ona chová, jak reaguje. A po narození vnímáme své okolí a přijímáme všechno, co nám z toho okolí přichází. A ve 3 letech až ve 4 letech končí takové to největší přijímání. No a potom už jenom v menší míře to trvá do těch 6 až 8 let. A tak je to uzavřeno. Prostě dostali jsme základní výbavu. A podle této výbavy jedeme dál. A já tomu ve své řeči říkám autopilot. No a dneska se mi to stalo i v autě.
Autopilot v autě, ano.
Jo, jela jsem, a protože jsem teda u syna, nejsem doma, a potřebovala jsem odbočit do obchodu. No a protože jsem tak jako navyklá jet po té hlavní ulici tady, co je, a tak jsem tu odbočku přejela. Říkám, ty jo, prostě ten autopilot, jo. A ve chvíli, kdy my bychom měli, protože ten mozek šetří energii, když jede na toho autopilota, mozek šetří energii, mozek jede podle navyklých vzorců. A to nejenom teda v tom, že jsem jela tím autem a přejela jsem odbočku, protože většinou, když tady jedu, tak jedu po té hlavní a neodbočuju, ale je to i ve vzorcích myšlení, prostě je to v tom, co nám bylo dáno do maximálně toho 8. roku života. A takže my reagujeme podle toho, jak to máme, jakou cestičku máme v tom mozku vychozenou. A to, že bychom něco měli změnit, je cestička mezi tím autopilotem a tím, že bychom to změnili. A ten autopilot, dá se říct jinými slovy, že spíme. Protože jedeme podle zajetých nám vložených většinou jinými osobami, ať už rodiči nebo vychovateli, jinými osobami vložených vzorců. A mozek šetří energii, to znamená, že jede nejdříve podle těchto vyjetých vzorců. A teprve poté, když my tyto vzorce nabouráme, tak on je nucen přemýšlet a vymýšlet jiné strategie, jiné varianty. No a to je to, aby třeba myslel na to, že má odbočit z cesty, kde 90krát jel rovně a po 91. má odbočit. Takže on i po 91. pojede rovně, pokud nebude myslet na to, že má odbočit. A na to má velice krátkou dobu, protože ta doba mezi tím, co já nazývám autopilotem, a mezi tím, co okamžitě je okamžité naše jednání, je velice kratičká doba a jsou to 0,2 sekundy. No a to je fakt krátká doba, jo? Bychom si uvědomili, že můžeme že ovládáme vlastně svoji mysl a že můžeme řídit své jednání. No a to je to sebevědomí i vztahy, protože to sebevědomí je o tom, že si uvědomuji, že jsem pánem jakékoliv situace. Ale na to mám ty 0,2 vteřiny. Protože pokud jedu na autopilota, tak kolikrát je mé sebevědomí v háji, protože pokud mi byly vloženy do těch 3 až 8 let vzorce, které mě nutí býti v podřízeném vztahu, neboli třeba stavu té oběti a chudák, tak se tak chovám a není šance z toho vystoupit. Šance je teprve ve chvíli, kdy si uvědomím, že tu možnost mám, že na to je chvíle mezi autopilotem a vědomým myšlením. A o tom to celé v podstatě je. Kým se cítím, zdali obětí a nebo tvůrcem, činitelem svého života. A já jsem to kdysi na svém semináři nazvala trošičku jinak, protože takhle to zní tak jako honosně, ale mě napadlo jednou a nazvala jsem to býti, buď jsem trpaslík, anebo obr. A i ten trpaslík může vyrůst v toho obra. Protože ve chvíli toho trpaslíka jsem pod vládou těch starých vzorců, které mě vláčí. Jsem malá. Ale ve chvíli, kdy vyrostu sama v sobě a začnu být sama sebou, tak jsem sama pro sebe tím obrem, který ovládá tu svoji situaci a tím pádem trpaslík mizí a jsem obrem, který tvoří sám pro sebe svůj život a tudíž tvoří i své vztahy k okolí a k lidem, kteří k němu patří. A kolikrát se stává, že když člověk se dostane na jinou úroveň svého bytí, takže opouští vztahy, které do té doby měl a vytváří vztahy nové, které v té další úrovni k němu přichází. No a to je zase celé opustit či být vázán. A o tom vlastně by mělo být celé naše povídání.
Ano, to je zajímavý, ale myslíš si, že já jsem tě poslouchal samozřejmě a tak nějak si sam dělám tak nějak obrázek, jak proběhl ten vývoj u mě, samozřejmě tohoto, nebo jestli vůbec proběhl, a zjišťuju, že uvědomění si celý této situace je jedna věc, jak ji změnit, anebo to potom jde taky možná i bez toho uvědomění automaticky, že se mění tvý chování, tvůj přístup k tomu světu. Ale to se taky mění občas pod vlivem prostě těch okolností a podobně. Já si jako vůbec nejsem vědom, vím, že se to změnilo u mě, ale nejsem si vědom, jestli to bylo vědomě nebo pod vlivem jiných událostí. Ani bych si to vědomil. Teďko si to uvědomuju, když to říkáš, že se to změnilo, jo? Ale abych to vědomě změnil, tak to asi ne, člověče. Tak to je zajímavé tohle. To mi řekni, jestli tady ty oba dva přístupy jsou možný, nebo procesy, jestli jsou možný, nebo jestli se v tom mýlím.
Já ti to řeknu tak, jo. Úplně z jiného soudku. Mm-hmm. Někdy, já jsem teď teda to, co jsem kývala na svého syna, jestli můžu
A já myslel, že tak hezky mluvím, sakra, no dobře, no tak
jo.
Tak no to je něco tohle, no. Tak vidíš, to jsou ty procesy, který to umě mění potom.
Jo, to se říká. Uklidíme v sobě. Ale někdo si uklidí ve skříni a tím, že uklidí první ve skříni, tak dá impuls k tomu, aby se věci urovnaly v něm. Ano. A někdo první urovná věci v sobě a pak ho ta skříň začne natolik rozčilovat, že tím musí prostě uklidit a vyházet to starý. Takže ono je úplně jedno, z jakého směru to vezmeme, jestli první uklidíme skříň a pak to má vliv na nás, nebo jestli první něco změníme u sebe a pak uklidíme tu skříň, jo? Krásně přirovnáním. Takže, Pavle, já bych to vůbec neřešila a protože už se nějaký ten pátek známe, tak já musím říct, že opravdu kvituju od to, že se ohromně posunul, že já kvituju tu změnu, která u tebe nastala a že to vnímám. A myslím si, že každý člověk, který na sobě nějakým způsobem pracuje, že se vyvíjí, že se někam posunuje. A já teď jsem nechtěla mluvit.
Já jsem právě chtěl říct, že si nejsem jistý, že bych na sobě nějak vědomě pracoval. Jo? Že se to mění kolikrát i bez mého vědomí.
No, protože máš tady různé hosty, kteří tě nějakými způsobem ovlivňují.
Tak teď jsi se hezky pochválila, ano.
Tak to já jsem tak občas máš stále hosty, jo.
Ale to je správně, tak to má být. Když se...
jako zřídka. Takže to jsou jiní, kteří tady jsou pravidelně a tím pádem na člověka působí a člověk se mění, nebo i vlivem těch okolností, které prožívá, které ho někam směřují. Mm-hmm. Ale to, co jsem já myslela tím myšlením přes ten plazní mozek a přes toho autopilota je, to jsou ty naše vzorce, které jsou nám vloženy v tom našem dětství, opravdu v raném dětství, hodně brzkém dětství, do těch 3 až 4 let je 80 až 90% těch všech vzorců, které, podle kterých se potom v dospělém věku chováme. A pak máme ještě teda ten mozek druhý, neokortex, tady vepředu, a ten je schopen tvůrčí a kreativní činnosti, která oponuje trošičku tomu plazímu mozku, a ten my jsme schopni využít ve chvíli, kdy přerušíme takové ty spontánní reakce, útěk, ustrnutí nebo útok. A když si to rozmyslíme, kdy tam dáme šanci těm 2 setinám vteřiny a začneme přemýšlet nad tím, jestli opravdu ta naše spontánní reakce je adekvátní, je v pořádku, nebo zdali bychom třeba chtěli reagovat jinak. A v této chvíli nastupuje, nebo může se zvyšovat i to naše sebevědomí, protože ve chvíli, kdy začneme ovládat svoje pudy, protože dá se říct, že tyto 3 U jsou naše pudy, jsou takovou tou záchranou života, protože tyto pudy všechny zachraňují život. Ať už uteču, bojuju, nebo dělám, že tu nejsem. Mm-hmm. Tak to je prvotně záchrana života. Ale ve chvíli, kdy nastupuje to vyšší myšlení, tak to už uvažuje úplně jinak. A dáme-li mu šanci, tak zvyšujeme sami svoje sebevědomí. A ty vztahy, veškeré vztahy, ať už partnerské, ať už kolegiální, kamarádské, jsou postavené na našem sebevědomí, na tom, co z nás vyzařuje. A protože se zabývám, a vy to víte, protože pokud mě už jste slyšeli vícekrát, tak já se zabývám zejména řečí a slovy. A je tady jedna věc. Někteří lidé mají pocit, že nejsou slyšeni. Že i když to říkají a říkají to opakovaně, takže v podstatě ti druzí jako kdyby neslyšeli. Ale je to pouze o jejich sebevědomí. Protože pokud je to sebevědomí nízké, tak ti druzí je opravdu neslyší. A pokud je to sebevědomí srovnané, tak jsou přijímáni jako plnohodnotní členové určité skupiny. A tudíž to sebevědomí je velice důležité. Tady já teďka řeknu třeba úplně nejhorší vztahy, kdy jeden, třeba partnerské vztahy, kdy jeden partner týrá toho druhého, ať už fyzicky nebo psychicky. Ale opět je to o sebevědomí. Protože ať týraný, či ten, který to týrání dělá, čili trýznitel, ani jeden nemá zdravé sebevědomí. Jeden, ten, který se nechá trýznit, ho má velice nízké a tudíž se staví do role oběti. A ten, který trýzní, ho též má velice nízké a dokazuje si svoji sílu na tom, že trýzní toho druhého. A pokud máme to sebevědomí srovnané, no tak se v žádném případě nenecháme trýznit, ani v žádném případě nebudeme někoho jiného trýznit. A to je základ v podstatě veškerých vztahů. Co si nechám líbit od druhých, to mi budou činit.
To je velmi zajímavé, ale já tak nějak možná i z vlastní zkušenosti, z dřívějška, nebo i prostě když vidím na jiných, tak se dějou takové věci, že jeden z té dvojice, když to vemu na ty vztahy v té rodině, nebo v tom manželství, nebo v tom partnerství, tak většinou třeba ten jeden z nich má nějaké představy o tom, jak by to mělo vypadat a prostě se snaží nějakým způsobem prosadit. A ten druhý, když prostě tyto představy neakceptuje nebo nereflektuje, tak to vyvolává jistý konflikty a někdy třeba si ty lidi řeknou i, že manipuluje jeden s druhým a podobně. A kdo teď je ten, který manipuluje? A kdo teď je ten, který prostě trýzní a tak? Jak by si nazvala tento stav, který jsem navodil? Kdo je ten trýznitel? Kdo je ten prostě manipulovaný? Nebo rozumíš tomu? To je docela zvláštní a přitom to vypadá jako naprosto v pohodě. Já mám nějaký představy, tak se snažím je nějakým způsobem prostě do toho vztahu vnést a určitě to bude v pořádku. Já přece nedělám nic špatného, když to tak vezmu, když to takhle někdo řekne. Rozumíš? Ale ten druhý třeba to tak nechce zrovna, nebo to tak co má dělat. Nebo, rozumíš mi? To je takový divný. Je to
možná,
trýznění?
Že tě rozumím víc než dobře.
Prosím?
Možná, že tě rozumím víc než dobře.
No, já vím, a tohle to se stává v poslední době mezi mnohými lidmi. Prostě velmi, velmi taková frustrující záležitost. A co s tím? A nebo zase na druhou stranu, ten člověk prostě nemá žádný představy, je takovej prostě, no, mouchy, vente si mi je, nic mi nezajímá, nic s ničím nepřijde, rozumíš? A ten druhej zase naopak, když něco vymyslí, tak ten řekne, ne, to je špatně, to já to takhle nechci, já tohle to dělat takhle nebudem. To je těžký toto. A přitom vlastně to není žádný aktivní, jakoby, boj nebo s tím druhým člověkem. Naopak, je to prostě takový pasivní všechno, ale působí to úplně stejně, jako když je to nějaký takový aktivní. No, co s tím, nebo dokážeš na to nějak reagovat?
Myslím, že ano, protože čím člověk, já to řeknu trošičku z jiného úhlu, jo?
Ano, určitě to na příkladech, jenom to jinak nejde, samozřejmě.
Tak, protože my máme v sobě svůj vlastní svatý grál, svatý pohár, když bychom si to představili, jo, opravdu ten pohár. A my očekáváme, že tento pohár bude naplněn někým druhým, někým, kdo nás miluje, kdo prostě by... třeba my ženy, kdo nás na rukou bude nosit, nebo nám snese modra z nebe. Ale ono to je mylné, protože každý z nás, ať muž nebo žena, si ten svůj svatý grál, který si neseme v sobě, můžeme naplnit jenom my sami. To je tím svým přijetím. On je Kristus řekl, nebo je to psáno, jestli to řekl nebo neřekl, nevím, ale je to psáno, miluji svého bližního jako sebe samého. A ono se říká, ono se z toho vytáhlo toho bližního. A toho sebe samého se nějak pozapomíná. A já bych to otočila. Miluji sebe samého a potom toho bližního. Protože ve chvíli, kdy dokážeme naplňovat svůj vlastní grál, tak my nedáváme...
Člověk by řekl, že to je jedno, viď, jestli řekneš nejdřív bližního a pak sebe samého, nebo opačně. Vždyť je to jedno vlastně, ale jak tak vypadá, není.
My dáváme na dluh tomu druhému, ale my dáváme to, co z toho poháru přetéká, to, co je navíc. A tím obdarováváme všechny okolo sebe. A pokud přestaneme dávat sami sobě a začneme dávat z toho poháru a on už z něj přestalo přetékat a on už se blíží ke dnu, no tak co můžeme dávat? Jako když si to představíte, že máte v peněžence 100 korun a teď tomu dáte 2 koruny, tam tomu 10 korun, tamhle tomu 15, tamhle tomu 4 a nic do té peněženky nepřitéká, ale vy pořád chcete dávat, no tak stejně jednoho krásného dne tam bude nula. A to je i s námi, to je i s tou naší vnitřní silou. My potřebujeme stále doplňovat svůj vlastní grál. A ten si můžeme naplnit jenom my sami. Jenomže my to očekáváme obecně, teď mluvím o obecně, že lidé to očekávají od těch druhých. Že jejich grál naplní někdo jiný, někdo druhý, partner. Většinou partner, někdy kamarád, ale nejčastěji je to partner. Ale žádný partner, ať je to muž nebo žena, nemůže naplnit grál toho druhého. Ten svůj vlastní pohár můžeme naplnit jenom my sami. A ve chvíli, kdy ho máme plný a plníme ho dále, tak on přetéká a to, co přebývá, jde přirozeně všem ostatním kolem nás. A to jsou ti lidé, kteří mají takové silné charisma, který nás to táhne, protože z nich jde ta velká síla, která přetéká z jejich vlastního nitra. A to je i to sebevědomí, protože ve chvíli, kdy máme dost vlastní osobní síly, kdy si vážíme, ceníme sami sebe, tak můžeme dávat. A máme co dávat, protože to dáváme bez zištnosti. Ve chvíli, kdy dáváme na dluh, tak očekáváme návratnost. Já dám a ty vrať. Mm-hmm. A ještě s rukama. Mm-hmm. A to je podle toho se vyvíjí ty vztahy.
To je to známé pořekadlo, ke kterému se každý, nikdy nečekej vděk. Protože to je ohromný problém čekat vděk. Cokoliv, když udělám, tak čekám vděk. Tak to je velmi, velmi velký problém. Takže z toho už jsem taky dávno vyrost, aby cokoliv udělám, abych za to teďko čekal. A teď mi to musíš vrátit. Ale je mnoho lidí a především mezi ženami. Já nevím proč, ale ženy si tohleto velmi pamatujou. Já ne, já to zapomínám. Něco udělám prostě a udělám to proto, že jsem to chtěl udělat. Jo, a v tu chvilku na to zapomenu. Jo. Ale většinou ženy, někdy i chlapy samozřejmě, ale já to vím, protože se takhle v těch vztahích stýkám nebo stýkal s mnoha ženami, takže vím, jak to je. A ty si to pamatujou, tady ty věci. Velmi si to pamatujou a dokážou to vytáhnout přesně v tu nejnevhodnější chvíli, kdy usítí, že ten člověk je trochu na dně, nebo je trochu slabší, nebo prostě má nějaký problém a v tu chvilku mu to napálí. A nebo možná se to tak jenom jeví, jo, protože v tu chvilku je člověk zranitelný a jeví se to tak, ale mně to přijde, že tito lidé prostě tohleto dokážou třeba 20 let si pamatovat a pak to napálí a člověk už vůbec neví, o co jde, jo, asi já se nepamatuju po týdnu už. Takže to je taky velký problém toto. Já jsem jenom chtěl právě ukázat na to, cokoliv udělám, nikdy nečekej vděk, protože to se vždycky, vždycky nevyplatí.
Úplně souhlasím, co říkáš, protože ženy jsou k tomuto náchylnější než muži. Mm-hmm. Muži mají takové to spíš na tu rovinu, ano. Jako dělám, jdu dál.
A žena si počká prostě ve své slabosti jakési, ano, protože se bere, že to je slabší, že jo, osobnost, nebo slabší, ne osobnost, ne slabší stvoření, tak si pěkně počká. A já si počkám, až ten chlap bude trochu na dně a nebude mít takovou tu sílu, aby mi to nevrátil a pak mu to napálil. Jo? Takže to je pravda.
To, ano, je, to je slabší, jo? Muž je silnější fyzicky, ano, fyzicky se nedá tak nic dělat, ale žena je silnější psychicky.
Ano, ano.
A chvíli, kdy obě pohlaví se potkají a doplňují se, tak je v podstatě celek. Mm-hmm. Ale protože ta žena kolikrát s tím těžko pracuje, tak si opravdu ve své slabosti počká na tu slabinu.
Ano, toho, aby byla vyrovnaná. Aby byly síly vyrovnané.
Ano, ale to je opět o tom sebevědomí, protože ve chvíli, kdyby i ona byla srovnaná a ve své síle, tak toto nebude dělat.
Tak by jo? Naopak pomohla, že vidí, hele, ten tak. Chlap... Ten chlap prostě momentálně dostává zabrat od někoho jiného, tak mu to ještě nenapálím, ale naopak mu pomůžu. Jo.
Tak. No. Ale je to známka i té slabosti v tu chvíli té ženy, protože ano, ona ano. je slabá a využívá slabosti toho muže, protože v tu chvíli má pocit, že se mu vyrovná, nebo že na něj může. Jak bych to řekla. Jo?
Ano, že může to vrátit. Ano.
Do té doby se cítí slabší než on a on je silnější než ona.
Ano, takže ono to velmi často bere jako, že jí křivdí tím, že je slabší, tak jo, že jí ten chlap jaksi křivdí, a já si nemyslím, že to také většinou.
A nedocenuje. Myslím si, že hodně, nebo nedocenuje, že, no. Že jí nedocenuje, že jí podceňuje, a oni těžko nesou to podceňování, ale ono to není podceňování od toho muže. Oni ty ženy v podstatě podceňují sami sebe.
Přesně,
ale
tak, přesně tak.
Těžko se to připouští.
Ano, přesně a tak.
Lehké je to na někoho hodit. Já jsem teďka tam nedávno vyhodila, je to 2-3 dny, článek o vině a předtím vlastně předchozí, na který ta vina navazovala. A je to přesně o tom, že slovíčko, a teď to řeknu, jako to slovíčko vina, my ho máme jako jo, ty seš vinen, ty jsi něco proved, ty jsi něco udělal. Ale dříve to vůbec tento význam, nebo původně slovíčko vina vůbec nemělo význam jako v tomto smyslu, ale mělo význam příčiny. A to je úplně přirozené, protože každá událost má svou příčinu a každá událost je, nebo za ní následuje nějaký následek. Prostě něco se děje, že jo? Příčina, následek. Mm-hmm. Takže vina, slovo vina, znamenalo původně pouze rovná se vina, rovná se příčina. Ale ve chvíli, kdy domnívám se, lidem kleslo to sebevědomí a přestali nést důsledky svých rozhodnutí. To znamená svých rozhodnutí, které zapříčinily určité důsledky jednání, které třeba byly v rozporu s tím, co si představovali. Tak bylo snazší hodit tu vinu na někoho jiného. Jo, ty seš vinen, ty jsi to udělal, ty jsi se zachoval takhle nebo onak. A tím v podstatě ta vina jako slovo začala nést úplně jiný význam. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdybychom znovu převzali odpovědnost za svá rozhodnutí, za svá jednání, i s tím, že jsme se spletli, prostě chybami se člověk učí, není všechno dokonalé, tak znova převezmeme odpovědnost za svá rozhodnutí, tudíž za ty příčiny budoucích následků. A odpadá vina. V tom případě není nikdo vinen. Ani my sami, protože jsme se rozhodli na základě nějakých vědomostí, znalostí, pocitů, které v tu chvíli převládly a my jsme udělali určité rozhodnutí.
A většinou v tuto chvíli se i ten problém srovná úplně automaticky. Jo? Protože v tu chvilku se to vyrovná všechno. Jo? Takže ta vina, to je zase další, když na někoho hodíš, tak je to zase, jak se to řekne, další další problém prostě pro ten vztah. A je to zase další křivda, ano, která potom nastane. Další křivda, je to tak. No a ano, pokud si tohleto...
A utěk od vlastně svých rozhodnutí, jo? Utěk od sám člověka sám od sebe.
No a pokud to takhle dopadne, ano, a nebudu někoho vinit, no, tak to chvilku se to vyřeší. Ono se to prostě vybíje nějak, ty síly mezi sebou, a je klid a můžeme se věnovat dalším často mnoha příjemnějším věcem.
Ano. A ještě tak řeknu jednu věc, že sebevědomý člověk si je vědom toho, že na své cestě udělá mnoho chyb, protože opravdu těmi chybami se člověk učí. Nikdo jsme, jak můj tatínek kdysi říkával, nespad z nebe dokonalý. Ale přijmout, že chybuju, znamená, že přijmu tu chybu, že jsem udělala chybné rozhodnutí, že mi to dostalo někam, kam jsem třeba původně vůbec nemyslela, že se dostanu. Ale v tu chvíli se nepostavím do oběti, já chudák, já tohle, a on tam ten za to může. A kdyby nebylo tohle, tak já tohle v životě neudělám. Nikoliv, prostě rozhodla jsem se, jak jsem se rozhodla, nebo rozhodl. Dostalo mě to tady do té slepé uličky, tak teď udělám rozhodnutí jiné, další, které mě z ní vyvede.
Které už bude ovlivněno tím prvním, že? Tím poučením z toho prvního, tou zkušeností, ano, přesně tak. A už je to úplně o něčem jiném, to další rozhodnutí.
A to dělá sebevědomý člověk. A takový člověk se stává i vůdcem, protože on je schopen vést i ty druhé, protože je schopen unést chyby. Mm-hmm. A dneska, kdo je schopen unést chyby? A učí dnešní společnost lidi nést chyby za svá rozhodnutí, což je naprosto přirozené. Protože nikdo nejsme dokonalí. Všichni děláme ty chyby. Ale neučí se nést ty chyby. Hmm. Ale učí se hledat viníky.
Ano, přesně tak. Přesně tak to je. Ono to je problém, když někdo tady k tomu poznatku dojde, že, k takovému, co jsi jako říkala, ale je obklopen lidmi, kteří prostě to ještě k tomu nedošli. Tak v tom případě ano, oni velmi často, protože ví, že ten člověk, ten silný člověk, který už to ví toto, se nebude nějak bránit, tak na něj všechno hází. Veškerý svý neúspěchy, veškerý svý průšvy na něj hází. A ten člověk se řekne, no tak co já se s tím budu o tom patlat, já už vím, že to tak není a hotovo. Jo? Takže pak je to docela těžký. A ono se to kolikrát potom vyvine až do stavu, kdy už to nesnesou tito lidé, ty slabší, který pořád neustále hází viny a viny na toho druhýho a prostě ho začnou šíleně pomlouvat a začnou ho šíleně samozřejmě znehodnocovat, že to je člověk, že to je lump a doví co všechno, ale přitom to je jenom o nich. Hele, já tu mám telefon, já si myslím, že volá. Myslím, že to je Petr. Halo, slyšíme se? Nebo?
Ano, slyšíme se.
Ano, je to Petr, já teďko se nevěděl, jestli to je Jana nebo ty. Tak povídej, Peťo.
Tak já jsem Jana. Ne, takže já zdravím Věrušku Ovečkovou, můj oblíbený.
Čekejte, prosím. Wait a moment, please.
Halo, on mi to. Co se to stalo? Počkat moment.
Slyšíme se?
Teď už jo, ty jsi to nějak přehodil, nebo se mi to přehodilo samo? Člověče, to je zajímavý. No, ty jsi mi to vymáčk, povídej, teď už se slyšíme.
Já jsem tě nic nevymáčk. Takže já bych měl takovou věc, že tam, jak Věruška mluvila o tom grálu, o tom poháru té, dajme tomu, dobrotivosti nebo takových kladných věcí, tak ty můžou působit na toho druhého úplně jaksi takovým, když je toho moc, čeho je moc, toho je příliš, tak to může být až, nedejme tomu bože, aby to bylo dokonce otravný. To asi znáte ty situace, když někdo upřímně ve vší upřímnosti a štědrosti pořád to posílá na někoho, tak už mu to se o tom zajídá a je mu to nepříjemný. I když ten člověk to myslí úplně upřímně, tak jak se tak v takových situacích zachovat, aby jsme ho nějak nezranili, neurazili, když bychom to v takové míře nepřijímali, jak to na nás vysílá.
To je těžký. No.
To je těžký, ale já to jenom upřesním, že to, co, jak já jsem to myslela, tak to není v tomto smyslu. Ale je to opravdu v tom, aby člověk byl spokojený sám se sebou. A v podstatě potom tu spokojenost, ta se promítá do toho sebevědomí a to se šíří do okolí. To, co jste vy popsal, tak to už není ta přirozenost. To je v podstatě určitý způsob násilí nebo páchání dobra. A
no, páchání dobra.
To je víceméně zlo, takže proti tomu je třeba se postavit a ochránit si svůj, k tomu jsem se ještě nedostala ani to říct, jako ochránit si svůj prostor, protože máme tady zlo zjevné a zlo skryté a toto je v podstatě to zlo skryté. A vůči tomu my máme právo si uchránit svůj prostor. To, že kolem nás šíříme, co přetéká z našeho poháru, je úplně přirozené. A buď se někdo napije, nebo to nechá téct. To je jako studánka. Jako když vyvírá pramen, tak někdo přijde a napije se a jiný projde a nechá vodu téct, aniž by ho nějak poškodila, ublížila mu, prostě teče. A tak si myslím, že to je i s těmi lidmi, kteří mají plný svůj pohár. Prostě mají ho plný a přetéká. Kdo má chuť, napije se a kdo nikoliv, projde.
Hele.
Ale to, co říkáte, je vnucování a to je jenom skrytá forma.
A tady je ještě zajímavý, jestli...
Tak jo, to je to tak, je to tak.
Můžeš tak jo, tak... být na telefonu, jestli chceš. Mně ještě napadla taková věc, jo, takový druhý extrém. Ty jsi říkala, že to je naplnění toho poháru a pak máš komu co dát. No, tady se předpokládá, že to je naplnění nějakou moudrostí, nějakýma pěknýma vztahama, láskou a podobně. Ale co když někdo ten pohár naplní opravdu svou stupidností, blbostí a podobně a taky cítí, že je naplněný a teď to rozdává dál.
To je otázka.
Takových je možná mnohem víc, rozumíš tomu?
No ale já si ho nemusím nechat naplnit tu postít. To jako
no, já mluvím o člověku, který to tak udělá, rozumíš tomu? Jo? My předpokládáme, že to bude prostě znalost má, já nevím, prostě dobrýma věcma. A co když někdo ten svůj pohár, ten svůj si naplní a pak je spokojený. On je spokojený sám za sebou, protože taková ta hloupost, jo, ta se velice snadno naplní, protože co to je? To je jenom omezený prostor ve výhledu, jo. Prostě člověk, který má velmi úzký záběr, velmi úzký výhled, no tak velice snadno může nabít dojmu, že ví úplně všechno, protože v tom svým úzkým průzoru je schopen prostě.
Já takových lidí znám.
No právě, že takových je bohužel většina, jo, ale potom ten člověk, který si ten svůj obzor rozšiřuje, tak to není tak jednoduchý, aby naplnil všech, ten jo, rozumíš tomu, toto. Ten pohár, jak říkáš, toho vědění a podobně těma všema, protože to už je potom velký obzor a tam už je třeba hodně vědomostí a hodně všeho. Ale prostě ten úzký obzor mají ty blbci právě, kteří si řeknou, a já už vím úplně všechno. Já tomu říkám problém specializace. Jo? To jsou takový ty velký specialisti a kolikrát i v těch kapacitách vědeckých. Ty už mají tak úzký obzor, že už všichni říkají, to je borec, to je makáč, ten profesor, ten ví úplně všechno, ale v tom svým úzkým tom. A to je naprosto nepoužitelný člověk, který...
Nedej bože, aby to nebyl dokonce expert, protože no. Těma expertama se třeba v mainstreamu se tomu hemží samým expertem.
No a ty to vidíš, dneska už máš experta pomalu na každý město, nebo já nevím, na každého živočicha, nebo to expert na blízkovýchodní vztahy zaměřený na Istanbul, nebo já nevím, co všechno. Tak... Rozumíš? A to je přesně ono, to je problém té specializace. To jsou lidi, kteří si tak zuží obzor, že si myslí, že ví úplně všechno. A dávají to značně najevo. Jsou arrogantní, prostě hrajou si na autority. A teď všichni, jako, nebo ty hlupáci okolo nich, kterýma se obklopí, že jo, tak ty ho začnou uznávat. No a jak to dopadá? No a máme tady mainstream celý a máme tady celou tu společnost, bohužel.
Jo? A už jsme skoro mimo téma.
No,
šup a jsme mimo téma. Ano. Takže já se loučím a budeme poslouchat dál, aby mohla Jeruška rozvíjet původní téma. Tak jo, díky se krásně.
To je taky k tomu patří. Děkuji moc.
Já bych to spíš posunula někam k sebeúctě, jo? Že
ne, počkej, Jirko, já bych byl rád, kdyby si mi tady, jak to tomu říkám, problém specializace, což je zúžení toho názoru nebo průzoru, to je ten názor,
já
bych říkal názor.
Teda vezmu bukvici, tak máme bukvici K, jo? Každý si umíme, ona se píše úplně stejně, jako píšeme v latince velké tiskací K, to všichni. Tak, že jo. Mm-hmm. Ta čárka a k tomu ta vidlička.
Ano.
A teďka ta vidlička buď může být jako hodně otevřená, nebo hodně zúžená, tak jak se ukazuje. A to je o tom, kolik, zdali člověk bere třeba veliký záběr těch informací, anebo zúženě tedy jeden profil. Ale o tom to není. To už je jedno, jaký směr si vybere. Ale tady je to o tom, spíš bych řekla o člověku, nikoliv o tom, kolik toho ví ze svého oboru nebo z průřezu různých oborů, ale o člověku samém, jak si váží sám sebe. On to může být úplně obyčejný dělník z nějaké linky z fabriky, který má tu sebeúctu za to, co dělá, na vyrovnané rovině. A o tom to je. Ne, zdali je to vědec se čtyřma titulama před svým jménem a dalšíma čtyřma za svým jménem. Ale o tom, zdali si ten člověk sám sebe cení, zdali si sám sebe váží, zdali si uvědomuje, v jaké rovině on se pohybuje, a i pokud pracuje na lince a dělá denodenně stejnou činnost, což třeba pro mě by bylo ubíjející, ale vážím si lidí, kteří to dokáží dělat, protože to je ohromná, ohromná věc, a nestratit sami sebe. Takže naopak někteří mi řekli, že si u toho parádně vyčistí hlavu. A o tom i to je. Takže o úctě člověka k sobě samému. A to není o tom, zda vím to, nebo ono, nebo něco jiného ještě, a zdali jsem studovaný, anebo zdali mám třeba jenom učňák. Ale o tom, zdali si vážím sám sebe. A někdy člověk, který je vyučený v nějakém oboru, ať už elektrikář, instalatér, cokoliv, tak já jsem se s těmito lidmi setkávala, ano, setkávám stále, a oni kolikrát mají daleko větší sebeúctu než lidé studovaní, kteří jako kdyby pořád něco honili a doháněli. A znám je také. Takže no. To teď, ta diskuze, která mezi vámi tam proběhla, tak byla pro mě trošičku jinde, protože je to o úctě člověka k sobě samému. Za to, co dělá. Za to, jaký jsem. Jak se chovám. Zdali si sám sobě věřím. A věřím tomu, co dělám. A věřím tomu, co umím. A musím říct, že jsem teď v podstatě dostala i trošičku já v tomto oboru nebo v tomto směru školu, protože jsem se třeba zdráhala o sobě říct, že jsem první v České republice, kdo z Bukvicí, kterou máš za sebou, ano. V České republice přišel, že jsem první, kdo jí sem do České republiky přinesl. Že jsem stále první, když už je nás tady víc, kdo o ní povídá, kdo jí přednáší, ale že jsem stále první, kdo jí přednáší způsobem, jakým to dělám já, a přes cit, přes cítění, přes vnímání, přes obrazy, a ne naučené, ale vnímané ze sebe. A musím říct, že mě to, že to byla cesta, abych to dokázala tady takhle veřejně říct, protože je možné, že i já sama jsem si sebe vážila daleko méně, než abych to o sobě dokázala veřejně říct. Říct si,
ano, přesně tak.
Jo, přihlásit se k tomu. A o tom to je, že když je dobrý dělník, když je dobrý instalatér a přihlásí se k tomu, já to umím, já to vím, tak je to skvělá věc, protože on si srovnává sám sebe. A je jedno, jestli je instalatér, nebo jestli je doktor docent, protože i ten doktor docent může mít to sebevědomí téměř na nule. Přestože má ty čtyři tituly před, čtyři tituly za, a má ohromné znalosti, ohromné vědomosti. Třeba lékař má za sebou mnoho operací, které zvládl úspěšně, ale přesto to jeho sebevědomí může být nízké.
Máme tu totiž další telefon, už dlouho volá Jirka. Takže Jirko, hezký večer, já tě zdravím do vysílání, tak co, s čím jsi přišel ty?
Ještě než teda se posluchač přihlásí, než začne to být znít, tak bych jenom řekla, že to srovnané sebevědomí...
Moment. Jirko, k tomu začátku vztahovému. Mně připadá, že mnohdy to pramení z toho, že se nějakým způsobem deformuje vztah rodiny a význam rodiny. A tím pádem prostě ty lidé prostě nějakým způsobem se deformují. Možná je to říkám moc silně, ale připadá mi to tak, že prostě ten rodinný, když to nazvu dnešně grál, mizí a tím prostě dochází, k čemu dochází. Ale jak říkám, je to složité a mnohdy se i stává to, že člověk, který právě si neváží sám sebe a vidí, že někde funguje vztah, tak dokonce i ho různě napadají a skoro bojují o to, aby ho poškodili. Nic, děkuju za perfektní téma, budu poslouchat.
Já jenom musím říct, že z kraje si tam asi půl minuty nebyl ve vysílání, bohužel tě neslyšela ani Věrka. Jenom já, takže já nevím, jestli...
Tak já to zopakuju, když tak.
Ten začátek, ano, jo?
Ten začátek. Takže jenom jsem chtěl potvrdit, to u těch vzdělanců mám osobní zkušenost v tom, že prostě lidé, kteří mají, když to řeknu malonko vulgárně, nějaký ocásek před jménem za jménem, neznamená, že jsou ličtí. Já jsem k tomu dospěl, protože z průmky nášlo asi 26 na vejšku a s těma se těsně po ukončení toho vzdělání nebylo možné bavit. A říkal jsem, že se raději budu bavit se zedníkem, který je normální a je to člověk, který má lidství. Budu poslouchat a perfektní téma. Moc děkuju.
Taky děkuji moc.
No. Já děkuju za tento příspěvek a tím jenom dodám, že nechci nikoho schazovat, kdo ty tituly má, protože vím, jaká velká práce to je získat a že to je obdivuhodné. Ale zároveň s těmi tituly je důležité zachovat si přesně, jak jste řekl, své lidství. A to si mnohdy více zachovají ti obyčejní lidé, i když znám lidi z tituly, kteří si je zachovali, i lidi z tituly, kteří je pozbyli. Ale víc je pozbývají bohužel lidé z tituly, než bez nich. Ale...
Tak to je správná připomínka, ano. Já si to myslím totiž také, toto přesně.
Ale ještě jedna věc, kterou v podstatě jsem chtěla říct, že pokud si uvědomíme sami sebe a srovnáme si to své sebevědomí, ať jsou tituly nebo nejsou, teďka vezmu člověka jako člověka, tak ve chvíli, kdy k sobě přistupujeme s tím srovnaným sebevědomím, tak i ty vztahy jsou v pořádku, protože můžeme si říct cokoliv, aniž bychom se urazili, aniž bychom se cítili ukřivděni, aniž bychom tam měli jakékoliv jiné negativní pocity, protože my si jsme vědomi sami sebe a tudíž s druhým diskutujeme na této úrovni. Ale ve chvíli, kdy to sebevědomí je ponížené, tak když ten druhý zabrnká na naší poníženeckou nějakou notu nebo strunu, tak vystupují naše křivdy, které ale házíme na toho druhého, protože on to přece řekl. Ale nikoliv, že to zabrnkalo u nás. Tudíž já vidím za příjemné, pěkné vztahy, za srovnání vztahu, srovnání sebevědomí. No a u našeho národa to možná už trvá to poníženecké jednání, když to vezmu obecně, možná, že od Bílé hory, možná, že ještě dál, ale je to o každém z nás, je to o každém z nás, abychom si našli sami sebe. Abychom si uvědomili a byli hrdin na to, co každý z nás tady dělá, jakým dílem přispívá k velkému národnímu dílu, protože za první republiky jsme tady měli zemi vzkvétající a my ji můžeme mít i dnes. A já si myslím, že ji máme i dnes, protože mnoho lidí přispívá, mnoho lidí je světově uznávaných. A mnoho lidí, kteří jsou známi třeba jenom ve svém okolí, protože dokáží dobře opravit kohoutek, tak jsou ale na stejné úrovni. Je to o tom sebevědomí a o tom, co dávám svému okolí. Takže buďme sebou, a to já vidím hlavní nebo nejdůležitější. Buďme sami sebou a buďme hrdí na to, že jsme sami sebou.
Ano. A pak můžeme žít v pohádce. Přesně tak, jak se jmenuje skladba, kterou tam pustím teď. Jmenuje se Žít v pohádce. Hele, takže prvé slzy, nyní Žít v pohádce.
A Pavle, je 22:22.
Ano, vidíš to, no, to je takový čas vždycky, kdy se ozývá i Jarda, jestli je kolik je hodin, většinou se trefí. Teďko je dokonce bylo i 22:22:22 sekund. Takže dobrý, takže já to tam šoupnu, 6-minutová skladba, můžeš si třeba dojít pro pitičko, ty tam máš
to víno. Děkuji, já tady mám minerálku v takový pěkný jako...
Ne, to je víno, to je určitě víno, ty to jenom maskuješ.
Já ti ukazuju, že je to čistá, je to magnéska.
To je krásně vidět, jaký to je bílý víno, krásný. Hovory při víně, ale mám Petr většinou. Tak, jedeme, já to tam pustím, ať si poslechneme hezkou písničku další.
A není ve válce. životům teď přikládám. Chci s tebou prožít vášeň jako dříve, o nic víc tě nežádám. Já už snad tisíckrát si chtěl říci, nezoufej, snad se někdy i životní pravdy dopátrám. Zatím je však jednodušší podlehnout svým představám. S ním a věnuji se tak své pohádce, která je celá o nádherné a šťastné lásce. I když jsi dospěla k tomu, že musíš být dospělá, jdeš na pohádky někdy koukej, tam i když je často život v sásce, konce probíhají vždycky hladce a každé zlo ustupuje veliké a upřímné lásce.
To slyšeli. To byla pěstička od Míry Dlouhýho, to už jsem dlouho nepouštěl, úplně jsem na něj nějak zapomněl. On složil mnoho, mnoho takovýchto zajímavých písniček, většinou to není ani moc o zpívání, jako o hluboké myšlence a krásná jeho hudba k tomu. Budu muset asi ho pouštět víckrát. Co jsi na to říkala ty? Ty jsi slyšel teda jenom kousek, ale...
Na kousek, no, ale zamyslela jsem se teď na konci, bylo to pěkný. No.
Tak jo, takže to bylo možná taky trochu, ne trochu, ale asi hodně k tomu dnešnímu tématu, kterým je sebevědomí a vztahy. Takže budeme pokračovat, jestli teda ještě něco máš, protože máme ještě půl hodiny, Věrko, před sebou. Nevystřílili jsme už náboje?
Ne, určitě ne. Já jsem původně jako uvažovala takový jako názvy toho dnešního povídání, jako že třeba jestli si uvědomujeme, kdy spíme, nebo kdy jsme probuzení a tak. A potom padl teda tento název sebevědomí a vztahy. V žádném případě to, čím jsme minule končili, nebo před tou písničkou končili, tak jsem nechtěla urazit někoho, kdo opravdu se honosí těmi tituly, protože je určitě má plně vydřené a zasloužené a právoplatné, protože to je fakt dřina. Ale já jsem spíš myslela takové to lidství, ne ty vědomosti, ale to lidství, které není dáno tím, jestli máme jenom učňák nebo vysokou školu, nebo střední školu a maturitu, protože ono i to vzdělání je po platné době a maturita, která byla za mého mládí a maturita, která je dnes, už je něčím úplně jiným. Takže spíš to beru z toho ohledu toho lidství a aniž bych se chtěla dotknout takové té jakoby sebevědomí, jako toho, čím se kdo, čeho kdo dosáhl profesně. A v tom lidství to je ještě trošičku jinak. A já jsem na začátku mluvila o tom autopilotu a o těch vzorcích získaných v dětství. Mnozí na ně jedeme a já musím říci, že jsem dlouho přemýšlela nad tím, co to znamená spát a probudit se, jak se říká v té ezoterice, jako že jsme spící a že se někdo probudí a tak. A že když jsem to pochopila, tak to bylo takové blik. V podstatě je to úplně prosté. Pokud jedeme na toho autopilota, na ten plazí mozek, na ty reakce rychlé, uteč, ustrň, nebo bojuj, čili útoč, tak spíme. Protože jedeme na vzorce chování, které nám byly vloženy někdy na začátku našeho života a my se podle nich chováme dál celý život, aniž bychom je nějak změnili, aniž bychom s nimi něco udělali. A to samozřejmě ovlivňuje ty vztahy, protože pokud partner řekne A, tak já automaticky na to reaguju B. A partner může říct 1000krát a já 1000krát budu reagovat B. No a co se změní? Nic. Ale ve chvíli, kdy se v uvozovkách probudím, tak já na to A mohu reagovat jakkoliv jinak. C, D, E, F. Můžu říct celou abecedu a dalších mnoho písmen, které ani v naší abecedě nejsou. A to je to probuzení. To je to uvědomění si své reakce. Uvědomění si svého jednání, svého chování. Uvědomění si toho, kým jsem. Uvědomění si síly, moci. A to je základ života. Protože ve chvíli, kdy já si uvědomím, že mohu rozhodovat o své reakci, že ona nemusí být ten autopilot, ale že ona je mým vědomým rozhodnutím, tak potom jednám vědomě a tím pádem si jsem sebe vědom a to je to přirozené sebevědomí. A člověk, který má přirozené sebevědomí, tak má i v rovině své vztahy. Protože takový člověk neubližuje druhému, respektuje hranice toho druhého člověka, ale zároveň si drží hranice své, aniž by nechal kohokoliv jiného za ty své hranice vstoupit. No a to je to sebevědomí. Protože každý z nás má hranice. Ale někdo je posouvá tak, že v podstatě se až rozplynou a že je někde v koutě a bezbraný. Někdo naopak ty hranice roztáhne a zasahuje do hranic ostatních. Ale není to ani o jednom, ani o druhém, ale je to o tom udržet si své hranice, aniž bychom narušovali hranice druhých a aniž bychom druhým umožnili narušovat hranice naše.
Já k tomu nemám co říct, to bylo naprosto přesně řečeno. Jde o to, jestli si to mnoho lidí uvědomuje. Já bych řekl, že opět je to velice, velice velká menšina, nebo jak to nazvat. Tak jo. Co dál? Právě jsi říkal, jestli ještě tam něco je, protože teď na to nikdo nereaguje. Nevidím tady žádnou reakci a já taky na to nemám jak reagovat. Tak Jirko, tak musíš rozjet dál něco.
Protože asi na to není co říct, ale je to téma, myslím si, že nás všech. Jo, že, a možná, že i proto ta reakce není, protože toto řešíme všichni. Kde je ta hranice? Kde si mám obhájit své hranice? Kam až můžu jít? Kam až můžu toho druhého pustit? A teď jsou to takové mnohdy i ty falešné vzorce chování, které té slušnosti, že jo, a té až úslužnosti. Takže tohle všechno patří do vztahu, protože mnohdy ty vztahy jsou hrátkami. A nádherně to bylo vyjádřeno, a teďka asi nespomenu, jak se ten film jmenoval, ale už jsem si ten chlebíček vzal, nebo měl jsem už dva chlebíčky, ne, měl jste tři, já teď fakt si nespomenu, jak se ten film jmenoval. Jo, takže takový to, taková ta přirozenost. My jsme, dle mého úsudku, ztratili přirozenost ze svého chování a my si pořád na něco hrajeme. Hrajeme si na to, že jsme tací či oňaký, lepší či horší. Někdo si hraje na oběť, jiný si hraje na tou honosnost, protože se v tom zhlédl. Ale teprve ve chvíli, kdy opustíme všechny tyto hrátky a staneme se sami sebou a odhalíme sami sebe, já bych řekla, tak nějak jako postavíme se nazí před ty druhé, tak přestaneme hrát a budeme sami sebou. V tu chvíli uvidíme, zdali jsme ponížení či povýšení, a pak s tím můžeme něco dělat. Pokud dobře. Ten člověk chce.
Já tu mám ještě jednou Jirku. On chtěl ještě něco dodat k tomu svému telefonátu, co měl před chvíličkou, tak prosím, Jirko.
Takže ještě jednou zdraví, omlouvám se, že narušuju téma, ale taky chci jenom k tomu svému příspěvku říci, že jsem nechtěl dehonestovat vzdělání, ale pouze jsem měl tu myšlenku, že vzdělání není patentem na lidství. A ještě doplňující věc, všechno, co bylo řečeno, je hluboké a krásné, perfektní, ale že u řady lidí se stává to, že rychleji mluví, než přemýšlí. A neuvědomují si, že vyřčené slovo, které ublíží, ani párem volů zpět už se nevtáhne. Takže děkuju, protože je perfektní téma a opravdu tam není co říct, protože to je všechno přesně sedí. Hezký večer a moc děkuju.
Taky děkujeme.
Já děkuju a já jsem právě nechtěla někoho schodit, urazit, protože vím, co to vzdělání stojí úsilí, takže děkuju i za váš příspěvek a je to přesně o tom a děkuju i za ta slova, protože opravdu týká se to i mě, musím říct, že někdy rychleji mluvím, než přemýšlím, říká mi to zejména můj syn, ale když třeba mluvím teď, tak volím slova, abych řekla, ale když třeba volám někdy na svého vnoučka, tak opravdu někdy to ze mě vypadne daleko rychleji, než by bylo zdrávo a to je přesně ten autopilot, jo? To jsou ty podvědomé reakce a my bychom, abychom byli tvůrci svého života, činiteli svého života, tak bychom tyto podvědomé impulzy měli ovládat, měli se včas zastavit a nevyřknout to přesně tak, jak jste řekl, protože potom už to ani párem volů nedostaneš zpátky. A je to, bych řekla, potíž nás všech.
Jestli mohu tady k tomu, to je velmi těžký, tohleto přemýšlet pořád při své řeči, když něco člověk nemá připravený a mluví, tak jak mu zobák narost. Přemýšlet o tom, jestli neřekne něco, co by ho mohlo mrzet, nebo čím by mohl někoho urazit a podobně. To by prakticky nesměl říkat vůbec nic. Takže to je opravdu velmi těžký, jestli teda mluvit tak, jak zobák narost, což já beru jako to nejlepší, co je, protože pak to jde z člověka, pak to z tebe jde ven, anebo si všechno pečlivě předpřipravit, sepsat, jak to dělají ty dnešní politici, kolikrát cíleně, ale chtí někoho napadnout místo, aby se to vyvarovali, nebo různí právě tito lidé s vysokým vzděláním, nebo s titulama repe řečeno, kteří prostě takto uvažují. Ale potom, když člověk musí pořád přemýšlet o té vlastně autocenzuře, aby něco neřekl špatně, tak z něho nevypadne právě takový to od srdce, to já, takový to, co opravdu on by chtěl říci. Jo? A co to takové potom nepříjemné, takové studené žvásty, kolikrát fráze pouze jenom a podobně. Takže co tu s tím?
Jo? Ne, Pavle, tady vím, na co narážíš a myslím si, že jsem to myslela trošku jinak.
No, vidíš.
Protože asi tak, od srdce by to mělo být a já taky mluvím tak, jak mi lidově zobák narostl.
Přesně.
A to, co mě napadne, ale ta cenzura je v tom, abychom ovládli ten plazí mozek. Jo? Ne v tom, co jde z nás a z nás přirozeně. To si myslím, že je naprosto v pořádku. A pokud tím někoho urazíme, tak to není problém náš, ale problém toho, kdo se urazil, protože tam má nějakou bolest, když se ta naše slova dotkla a kterou on by měl řešit. Pokud má pocit křivdy, to je totéž. Čili pokud člověk to nemyslí, nebo ten dotyčný, to nemyslí vysloveně, že chce ublížit, ale prostě to z něj vypadne, lidově řečeno, tak to není problém toho, kdo to řekl, ale problém toho, kdo v tom slyší něco, co možná tam vůbec ani nebylo řečeno. To hlídání se jsem myslela trošičku jinak a je to v reakci toho plazího mozku. Protože my máme v tom mozku vyšlapané určité cestičky, nebo jsou tam určité dráhy, určité spoje naučených reakcí. Jo, obrana, útok. To je prostě naprosto přirozená reakce. Když mě někdo dá facku, no tak se budu bránit a každý někdo. Někdo se skreje, někoho reakce je, že se skreje, jiného reakce je, že facku vrátí, někdo jiný uteče. Jo, a to jsou přirozené reakce toho plazího mozku. A já tím, co jsem myslela, bylo řečeno, že překročíme tento plazí mozek, že se posuneme k našemu vyššímu mozku, který je teda ten neokortex, nejmladší mozek, a ještě dál, že umožníme, aby se tento vyšší mozek propojil s námi. Já říkám tím obyvatelem našeho těla. A tím pádem přestanou fungovat tyto základní tři živočišné reakce, uteč, ustrň nebo útoč, ale že si tu reakci můžeme rozmyslet a reagovat tak, jak by reagoval, já neřeknu ani náš mozek, ale jak bychom reagovali my uvnitř. Protože my vevnitř našeho těla, my víme, my známe, my máme spoustu vědomostí a zkušeností a prožitků, které jsou tam poskládány a uloženy. Ale tím, že reagujeme na základě pouze plazího mozku, tak v podstatě ani nezabraňujeme tomu, abychom se my sami projevili, protože se projevují pouze základní živočišné pudy. A to je to, co jsem já měla na mysli, to kontrolování, abychom umožnili projevu sami sebe, trošičku potlačili ten plazí mozek a umožnili tomu projevit sebe, toho obyvatele tohoto těla. A ten projev sebe je skrz ten vyšší mozek, skrz ten neokortex a to je to, trošku si to rozmyslet, jestli teda hnedka vyjedu ten útok a budu se vztekat, což ten vztek a zlost je jedna z nejstarších emocí, a nebo jestli zareaguju jakkoliv jinak, protože je to v mé moci si tu reakci rozmyslet. A musím říct, že já jsem velice prudký člověk ze své podstaty. Jo? A
ty? Opravdu? Já, to si jo. Myslíš? Ty, kéž by byli všichni takto prudcí lidé. To by bylo na světě krásně. No, pokud jsi prudký člověk, tak možná, že v některých případech jo, ale myslím, že máš jasno ve svých odpovědí a ne, že budeš útočit proti někomu nějakýma nízkými pudy a nějakýma nálepkama a podobně, jak to dělají v dnešní době všichni. Nebo všichni, většina těch většinou vzdělaných lidí, oni si říkají, jsou to vzdělaní lidé a ty ostatní jsou ty, znáš to, jo, ty vidlácí a já nevím co všechno, ty se chovají špatně. Takže to jsi mi teda překvapila, když ty říkáš, že ty jsi prudký člověk, teda, no, dobře, no.
Já jako...
Asi tě málo znám, Jirko.
Asi tě málo znáš, protože ne, dneska už to mám hodně ovládnuté, ale dřív jsem bývala docela výbušná. A
ty jsi, ty jsi snad učila, ne, někde na základce?
No tak
to se tě nedivím, že jsi občas musela, i když v té době, kdy jsi učila, ty ještě to nebylo tak hrozný, jako to je asi dnes, že? Dneska už by to asi dost dobře... Ze svou povahou by si asi už dneska učit nemohla, si myslím, protože to...
Obdivuju všechny učitele, kteří to dávají. Co se ve škole děje.
Přitom na druhé straně, tady je to paradox, jo? Že za co je obdivovat? Za co? Že to nechali dopustit tak daleko?
Víš, ono to asi není jenom na těch učitelích. No,
a jak to, ale vždycky to je na tom článku, který už potom to samozřejmě, oni řeknou, no ale my nemůžeme jinak, kdyby nás vyhodili. Ale to je to rozhodnutí. To je to nejdůležitější rozhodnutí.
Nechat se vyhodit, ale přitom pak, kdyby neměla kdo učit, tak se musí...
Tak by museli přistoupit na ty normální požadavky, kdo je tam vlastně pánem a kdo vyučuje. A ne naopak, jo. Takže o tom to je, to se nenechá vymluvit. No.
Ne, je to pravda, ale na druhou stranu máme tady paralelně i to soukromé školství, které sice je financované, nebo komunitní školy. A
to je pořád o tom samém.
Je to pořád o tom samém, kde se učí i jinak. Je to o možnostech těch rodičů, je to o rozhodnutích těch rodičů, protože já si myslím, že když se rozhodneme, že i ty možnosti se změní. Takže je to pořád o tom našem a je to pořád o tom sebevědomí, byť jsem to nazvala sebevědomí a vztahy, ale mohlo by to být sebevědomí a cokoliv jiného, protože ve chvíli, kdy jsem si sám sebevědom, kdy si ctím sám sebe, kdy sám sobě věřím, tak jsou možnosti bez hranic.
Ono to je taky možná o tom domoškoláctví, jak se dneska říká. To je taky velmi zajímavá situace. Tam je to taky takový paradox. Buď budu mít peníze a budu to moc dělat, anebo nebudu mít peníze a nebudu to moc dělat. A tam se taky musí kolikrát hodně slevit z toho, jak by si to člověk představoval v roli toho učitele nebo učitelky. Jo? Nicméně je to tam patrně trochu lepší, ale neřekl bych, že o moc, protože pořád je to o těch blbejch penězích.
Je, ale zase tady mám názor ten, že zase je to všechno na naší hlavě, protože všechno je tak kolem nás. Jo, řekněme, i ty měsce plných peněz leží kolem nás rozházené, jenom valná většina lidí je přestala vidět, protože je to zase o tom sebevědomí.
Ano.
Pokud si budu věřit, tak vidím šance, které jsou kolem mne.
Přesně.
A které mě ty peníze přinesou. Já musím říct, že dlouho jsem měla vzorec, že mám na všechno, co potřebuju. A já jsem vždycky ty peníze dostala na všechno, co potřebuju. Mm-hmm. Ale ani fňl navíc. Jo. Mm-hmm. Takže já jsem zjistila, že musím to pozměnit, abych měla i něco navíc. A že to taky funguje a že je to opravdu jenom v té mé hlavě, ale ona to není jenom ta hlava, řeknu, není to jenom ten mozek, je to celkové nastavení nás, protože já si to sice můžu myslet a přemýlat si to tisíckrát dokola, ale pokud to, a tady je to o té bukvici zase, jo, o tom obrazu, protože já to potřebuju cítit, já to potřebuju vnímat, já potřebuju vidět ten obraz, a já to potřebuji v podstatě v tuto chvíli žít, jako když už to je. Takže když si někdo jenom něco přeje, no tak to je opravdu na houby. Jo, mně se líbilo, jak jeden autor, Vadim Zeland, říká, no tak si položte ruku na stůl a teď si přejte, že ji zvednete. No tak jako tak si přeju, že ta ruka se zvedla. No a co? Furt leží na tom stole. Mm-hmm. Ale ve chvíli, kdy to udělám, prostě jak ji zvednu, no tak se ruka zvedla. Ale to není přání. To je čin.
Dobře, čin, ano, a přesně tak.
My potřebujeme činit ve smyslu toho, abychom splnili ta naše přání. Takže ne si jenom přát, ale činit. A o tom to celé je. A pak si můžeme brát. A my máme velikánské portfolio výběru. To je v obchodě jak mnoha milionama položek, o kterém se nám ani nesní.
No ale když to ta většina lidí nevidí a je naučená na to, že tě to dají ti tvoji chlebodárci jenom tehdy, když budeš dělat to, co oni chtějí, tak to je potom problém veliký. To věčně člověk, ano, žije v bídě, nic nemá, trápí se, protože dělá něco jiný, ale neustále si to obhajuje tím, že řekne, no ale co můžu dělat, já bych jinak nezaplatil ty dluhy, ty složenky a podobně. No.
Ale to jsou ty vzorce vložené do těch třech a čtyřech let života a buď se někdo rozhodne, že s těmi vzorci něco udělá, protože je začne u sebe vnímat, no a nebo s nima dožije svůj život. To je opravdu na každém.
Velice velkých svízelích dožije svůj život, přesně tak. Protože
nikdo nás neovlivní, každý ovlivníme jenom svá osobní rozhodnutí.
No, protože to jsem poznal v životě taky ty chlebodárci, nebo jak je nazvat, ty zaměstnavatele, lépe než chlebodárci, tak ty se zdráhají vám dát vždycky, co, nebo dají vám vždycky co nejmín, co jenom to, co musí. Ale vy si opravdu, jak jsi říkala, můžete vzít prakticky, co potřebujete. A ještě něco navíc klidně. Jde to. Já jsem to v životě potkal taky. Poznám.
Ale zase řeknu, Pavle, na obhajobu ne všichni ti v úzovkách chlebodárci jsou na tom, že dají jenom minimum, jo, opravdu jsou tací podnikatelé, kteří i cítí se svými zaměstnanci, je to jak jedna velká rodina.
Ty by dlouho fungovat nemohli v dnešním státu, protože by je obral stát.
Stát se obírá, ale znám takové, jo, proto to říkám. Asi jich není mnoho, ale znám takové, opravdu. Ale že potom je to taková i ta sounáležitost, protože ti zaměstnanci nebo partneři, spolupracovníci, že táhnou třeba za jeden pro vás, že se to vyvíjí nějakým jiným způsobem, protože ne každý může mít svoji firmu, někdo v té firmě taky pracuje, že jo? Jako zaměstnanec, někdo to vede, někdo má ty sny, který to posunuje dál, to je většinou ten majitel. No a pak někdo, kdo tam vykonává nebo produkuje ty hodnoty. A teď jde o to spíš, jakým způsobem ten majitel to podchytí, jakým způsobem to vede. Samozřejmě, že on si musí vydělat a musí mít dostatečný zisk, aby mohl platit ty lidi, kteří jsou pod ním. Ale lze to dělat různými způsoby a já nejsem teda do tohohle opravdu ten správný člověk, kdo by do tohohle měl mluvit, ale myslím si, že je to jenom o těch vizích a o způsobu zpracování těch vizí a že to jde různými způsoby a že ne každý, protože znám i lidi, kterým jsem třeba dala mnoho tipů pro jejich podnikání, rozvoj, možnosti, ale že se jich nechopili, protože oni prostě to mají nastavené jinak.
Oni budou vždycky ty zaměstnanci, protože to jsou většinou lidé, ty zaměstnanci. Já jsem říkal, v životě po svých zkušenostech s podnikáním, kdy jsem měl nejvíc asi teda 8 zaměstnanců, ale říkal jsem potom, když jsem s tím skončil, jsem říkal, nikdy bych nechtěl zaměstnance, který si nikdy nevyzkoušel sám pracovat na sebe. Ano, protože to jsou ti nejhorší, jaký můžou být. Zaměstnanec, který nikdy nepracoval sám na sebe, nikdy neměl svou firmu a nikdy neměl nic takového. A nejlepší zaměstnanci jsou ti, kteří kdysi pracovali na sebe a nějakým způsobem chytrý lidi, dobrý lidi, ale nějakým způsobem, nechci říct, zkrachovali, ale ukončili to, protože stát tak dusil, že už to prostě dál nešlo. Tedy ty lidi ví, o co jde. A ty už nedělají takový ty zaměstnance, kteří jenom já nic, já to všechno udělal dobře, ale za to může ten zaměstnavatel, on mi dal špatný instrukce, já jsem to udělal tak, jak mi řekl, jo, to je všechno v pořádku a chci víc a víc a víc peněz a tak dál a nezajímá je nic jiného. Takže to je velký problém, jo, takový zaměstnanci, kteří nikdy si to nevyzkoušeli sami, s týma se fakt nedá podnikat jakési symbioze, tam opravdu lze jenom je brát u huby, jinak nic jiného, jinak by tě zničili. Já nevím, jaký zkušenosti, nebo jestli nějaký máš s tím, ale já takový zkušenosti mám.
Jo, jako lidé jsou různé.
Jak to ale... říkají Brňáci. Lidé jsou různé, blbé a pitomé.
Já jsem nevěděla, jestli to mám dodat nebo ne.
Ale úplně klidně. Můžeš si vybrat, to je demokracie. Vyber si.
Jsou lidi, kteří dokáží podnikat a jsou to opravdu třeba ti řemeslníci, kteří jsou sami na sebe, schání si práci a
mnoho jich tak dopadlo, Jo, měli třeba pár zaměstnanců a oni by je úplně zničili, takže radši mín a udělám si to sám, protože to nejde, fakt to nejde tohleto. Jo,
znám takový, který propustili a dělají sami na sebe, protože to opravdu nešlo. Dokonce s jedním spolupracuju i.
No.
Ale potom jsou tací, kteří opravdu zaměstnávají a vychází to. A já si zase myslím, že je to o té hlavě, jaké si lidi přitáhneme. Že když si to nastavím, takže jo, u každého projdou lidi, kteří prostě tam nemají co dělat a tak odejdou. Ale že pokud si to v té hlavě nastavím asi podobně, jako že když přijdu na parkoviště, tak tam najdu to volné místo nebo zrovna to auto podjíždí a vždycky zaparkuju.
To takový krásný příklad, člověče. To říká snad každý, tohle ten příklad.
Ale to funguje, jo?
Ale jo, hele, docela jo, já to taky zkouším tady vždycky, nebo zkouším a opravdu tak z 90% poslední době to vychází, člověče. Dneska to teda zrovna nevyšlo.
Zapomenu si tam jako vyslat, jo? Ale když to vyslu včas, tak mi to funguje.
Jo.
No, takže když víme, že tohle funguje, tak proč by nefungovaly věci jiný? To znamená, že si přitáhnu i ty zaměstnance. Ale pokud si přitáhnu ty zaměstnance jiný sorty, jiný kategorie, tak zase to beru tak, že my ti zaměstnanci něco ještě přišli ukázat, co je ve mně ke zpracování. No a ve chvíli, kdy to pochopím, no tak přijdou jiní. Tak si to prostě přenastavím. Až to fakt jako s tím parkovištěm, protože je to asi tak zprofanovaný, protože to funguje většině lidí.
většině lidí.
Jiných věcí nefunguje, jo? Takže proč? Proč jedno funguje a druhý ne? Máme tak malou víru v sebe?
To je krásná otázka do placu na závěr dnešního pořadu, protože máme 23 hodin, takže to musí ukončit.
Uteklo
to krásně, že? No, protože to byl zajímavý pořad opět. Jirko, opravdu s tebou jsou dál ty pořady zajímavější a krásnější a já nevím, co všechno. Takže dobrý, i mnoho lidí to oceňuje, píšou tady, jakože opravdu je to fakt zajímavý téma. A jestli slyšela z těch telefonátů, no, asi to vyzařuješ. Ty vyzařuješ něco vyzařuješ, co proto musí být v televizi vždycky se mnou.
Děkuju, Pavle.
Není záleč.
Ale posluchačům.
Kdyby to nebyla pravda, já bych to neřekl. Věř mi.
Věřím.
A nebo kdybych to tak necítil, tak bych to určitě neřekl. Takže děkuju moc. Já ještě musím na závěr dnes zase upozornit na kalendárium, které bude následovat okamžiku, kdy se odpojíme z vysílání. Číslo 56 je připraveno 16 minut. Mimo jiné s Eduardem Krečmarem a prý svatým Vincentem Venerou. Ani jednoho neznám. Takže Michale, prosím tě, ze Studia Praha, neznám tyto lidi, doufám, jsem to přečet dobře, nebo jsi to dobře napsal, ale neznám tyto lidi. Ty jo, ty znáš tyto lidi, svatý Vincent Venera? Říká tě to něco?
Já to jména poprvé.
Já taky. Edward Krečmar.
Pustí, ale opravdu je neznám.
Krečmarem. No, patrně to budou nějaký umělci. Veliký. Tak jo. Takže poslouchejte kalendárium, který bude následovat a poslouchejte dál i Svobodný vysílač. Zítra samozřejmě Míra Zelenka ve středu a teď mluvím samozřejmě o svých pořadech, ne o pořadech všech na Svobodném vysílači, o svých pořadech. Míra Zelenka zítra od 19. ve středu od 21 hodin nikdo jiný než Olda Lukáš, tušení souvislostí. Myslím, že bude zítra. Nebo se pletu? Já teď koukám na programy. Ano, je to tak. A ve čtvrtek Ve čtvrtek bude velmi zajímavý host Petr Poláček. Budeme diskutovat o jeho knize Sám voják v poli. Velice zajímavé čtení taky. Velice zajímavé čtení. Můžete si koupit, ne u nás teda, ale to všechno se dozvíte od 17 hodin ve čtvrtek na Svobodném vysílači Studio Plzeň. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc krásně. Ještě jednou poděkuji Věrce i vám, že jste nás vydrželi poslouchat a že jste třeba si něco přiučili. A tímto dnešní večer končím, dal by následovat avizované kalendárium. Ahoj, Věrko, měj se moc hezky.
Ahoj,
děkuji.
Ahoj, všichni.
Zase někdy příště.
A děkuji za pozvání.
Ano, já si vždycky vzpomenu hned na tebe samozřejmě. Mějte se moc krásně všichni. Ahoj, ahoj a poslouchejte nás, Svobodný vysílač. Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.